Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вакилләре утырышы узды. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировның Уфага сәфәре тикшерелде. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетына Рөстәм Закировның бу ялгыш адымы турында хәбәр җибәреләчәк диде. Аның сүзләренчә, шулай ук Татарстан җитәкчелегенә дә бу хакта мәгълүмат җибәреләчәк. Анда Ренат Закировның бу адымы Татарлар арасында да, татар башлык дустлыгына да файда китерми диләчәк.
Председателя Государственного совета Татарстана Мухаммедшина и премьер-министра Республики Татарстан, что его действия Закирова не способствует упрощению взаимоотношений с татарами, башкирами в Башкортостане, не объединяет, не сплачивает общественную организацию Татар-Башкортостана, а наоборот, вредит всей деятельности татарской общественности. Шундай ход хазырларга булдык и жибергенге булдык.
Утырышта Ренат Закировның Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры, ватаным оешмасы рәисе Раил Асадуллин бүлмәсендә җыелуларын искә алып, Асадуллинга да каты тәнкыйт яуды Мәҗит Хуҗин.
Ни өчен ул безнең алда бер позицияны занимать итә? Икенче якта икенче позицию занял. То он истинно, он настоящий ректор, настоящий ученый. Или член пятой колонны.
Или политик.
Какой политик?
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Уфаның Аржан-Никитзе районы татарлары башкарма комитеты рәисе Рәис Карачурин ничек кенә булса да уртак тел табырга чакырды.
Минемчә, әгәр дә ки менә хәзер яңа вазгыять туа, без аларга гына ышанып калырга тиеш түгелбез. Без татар халкын берләштерергә тиеш. Бөтен котлабларын да берләштерергә тиешбез. Анда ул президент янындамы, ил бүтән җирдәме, шушы укда Шарифлар, һәммәсе Асадуллиннар, алар бар да татарлар. Шуның өчен без әллә кайдан таба алмыйбыз аларны. Усреднённый будет уже какое-то мнение общественное. Шуның өчен менә мине борчый, безнең әле бер адымда күренми, менә шушылар бында бергә килеп тагы утырып, Шариф та утырган, Асадуллин да утырган, тагы кемнәр бар анда, яхшы гына җигетләр, акыллар, бар да акыллар. Менә сөйләшергә кирәк, ничек менә безгә татар халкына шушы ситуациядә эшне алып барырга, нинди юнәлешләрдә булырга, ничек менә бу мәсьәләләрне тоже карарга.
Бу рәис Карачурин булды, уртабан мәгариф, тел һәм башка мәсьәләләр каралды Мәҗит Хуҗин.
37 елда башлап Башкортстанда официальными языками русский, башкирский, татарский был. При Сталине, при диспуте, я должен сказать, татарларның балалары 1503 мәктәптә үз телендә укыдыры. Шуңа күрә, менә бу киләчәк выборларда, хоть бер эш кеше безне шунда курултайга, чтобы поднять проблему, говорит открыто, не боясь никого, было бы прекрасно.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар иштимәге үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Менә башкортларга күпме китә? Аларның анда әйтәләр, 6 театрлары бар бит инде. Безнең 2 театрыбыз бар. Күпме алар бюджеттан акча алалар? Нинди милләт күпме ала? Ә бюджет секретный нәрсә түгел. Ул ябыкларга тиеш түгел, ачык информация. Без белергә тиешбез. Кайсы оешма, кайсы учреждениелар күпме бюджеттан еллык акча алалар?
Уртабан Айрат Гыниятуллин мәгълүмат алуларда һаман да булса шикләүләр булуга тукталды.
Безнең стат управление ел саен отчет чыгара. Менә мин беренче элеке отчетларда анда бар иде. Менә күпме мәктәпләрдән, күпме татар мәктәбе, күпме рус мәктәбе, күпме балалар саны, ничә гимназия башкортларның, ничә русларныкы, так далее. Хәзерге вакытта берсе дә әйтелмей. Абсолютно. Менә 70 дип язылган. Аны нәрсәкә, ул бөтен общий суммасы гына. Менә безгә кирәк. Күпме безнең балаларыбыз татар телен укыйлар? Ничә бала? Ничә мин? Стат управлениенең отчетында алар булырга тиеш. Без потребуем по каждой национальности, күп милләтле республика, һәрбер милләтнең күпме баласы бар, күпме алар үз телләрен өйрәнәләр. Стат управлениенең отчетында ул булырга тиеш.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.